breytingatillaga á annarri málsgrein við 6. grein sem að hljóma svona Boðað skal til almenns félagsfundar ef minnst 10 aðal félagar óska þess og senda stjórn félagsins það skriflega beiðni. Skulu þeir tilgreina ástæðu þess að þeir að óskað óskað er eftir félagsfundur verði boðaður. Stjórn skal boða til og halda fundin innan hálfs mánaðar frá því að ósk berst. Breytingatillagan þá svona, lagt til að önnur málsgrein 6. greina verði svo hljóðandi. Boðað skal til almenns félagsfundar eða minnst 5% félagsmanna óska þess og senda stjórn félagsins það skriflega beiðni. Skulu þeir tilgreina ástæðu þess að óska þeir eftir að félagsfundur verði boðaður. Stjórn skal boða fundin innan hálfs mánaðar frá því að ósk berst. Þetta samhljóða grein, samhljóða tillögu og var reyndar búin fram líka á síðasta aðalfundi en var lögð til hér þá. Nú greina gerir með þessu þau mörk að 10 manns geti látið kalla saman félagsfund arfleið frá þeim tíma þegar að blindra félagi var mun fámennar en það í dag. Nú eru 680 manns skráðir í félagið sem þýðir að 10 félagar eru innan við 1,5% félagsmanna og það verður að teljast óeðlilegt að svo lítill fjöldi félagsmanna geti látið kalla saman félagsfund.
Í breytingatillögu sem kom fram undir umræðum var lagt til að 25 manns gætu færi fram á félagsfund og var það samþykkt. Alls tóku 5 manns þátt í umræðum þennan lið.